Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار ثم أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله وجي شكور كهريرة الله سبحانه وتعالى. Kembali Allah memberikan taufik kepada kita, nikmat yang tiada tara, yang tidak mungkin bisa kita mensyukurinya dengan sempurna, nikmat yang sangat berharga. Allah memilih kita di atas manhaj yang hak, meletakkan kita di atas jalan yang lurus, jalan yang Allah bentangkan dari antara hambanya dan dirinya, jalan para anbiya wasiddiqin wasyuhada wassalihin, sebaik-baik teman. Dan Allah memilih kita di jalannya, memberi taufik kepada kita untuk berjalan di atas jalan tersebut, nikmat yang tiada tara, yang ini merupakan nikmat yang paling besar, yang sangat sulit untuk kita mensyukuri dengan sempurna. Tetapi kita tetap berusaha untuk bersyukur kepada Allah dengan memenuhi, menyempurnakan, melengkapi rukun-rukun syukur yang kita yakini, memuji Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Senantiasa kita ulang-ulang, alhamdulillah alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita petunjuk kepada ini, kepada jalan yang lurus ini. Kalau tidak ada Allah, kalau Allah tidak memberi kita petunjuk, mahtadaina, kita tidak akan mendapatkan bimbingan. Dan ini pun sering diulang-ulang para sahabat. Allahumma laula anta mahtadaina wala sallaina wala saddaqna. Dalam satu momen mereka bekerja dengan Rasulullah SAW membangun masjid, atau dalam momen penting mereka melantunkan kalimat ini, memuji Allah, ya Allah, kalau bukan karena engkau, ya Allah, kami tidak akan menjadi seorang muslim, tidak akan berjihad, tidak akan sedekah, tidak akan salat. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kekuatan kita bisa hadir di tempat ini. Maka syukuri, hadirin rahimakumullah. Allah mengingatkan kita, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Apapun nikmat yang kalian rasakan, dan ini adalah nikmat yang tiada tara, itu murni dari Allah. Apa yang kita miliki? Apa yang akan kita andalkan ketika kita datang di tempat ini? Kecerdasan kita, kemampuan kita untuk menyampaikan ataupun untuk mendengarkan, menyimak, memerhatikan, menghafal, mencatat. Siapa yang memberikan? Siapa yang memudahkan panitia mengundang para asatidz untuk hadir, mengundang ikhwan-ikhwan untuk hadir, menyediakan perlengkapan? Siapa yang memberikan taufik? Allah Subhanahu wa taala. Maka syukuri Allah. Jadikan nikmat yang Allah berikan ini sebagai sarana untuk semakin dekat kepada Allah, sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Menambah kecintaan kita kepada Allah, kedekatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah. Kita gunakan nikmat yang satu ini betul-betul untuk semakin kita mencintai agama Allah. Semangat kita untuk mempelajari ilmu yang Allah ajarkan kepada Rasul, yang disampaikan Rasul kepada kita. Semakin semangat kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan ingat janji Allah, sumpah dalam ayatnya yang mulia, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, ini ada sumpah penegasan di dalam kalimat ini, lam taukid, yang menunjukkan adanya sumpah yang tidak disebutkan. Naam, Allah menyatakan, kalau sungguh, kalau betul-betul kalian bersyukur, pasti aku tambahi jawaban. La azidannakum, dilengkapi lagi oleh Allah dengan nun taukid tsaqilah, penegasan yang luar biasa. La azidannakum, pasti aku tambahi. Mereka yang mengamalkan ilmu yang telah mereka terima, hidayah yang mereka peroleh, mereka pertahankan, akan Allah tambah. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Mereka yang mengambil petunjuk bimbingan, Allah tambah hidayah kepada mereka, dan Allah datangkan untuk mereka takwa mereka. Naam, hadirin rahimakumullah. Ini yang penting bagi kita, kita mensyukuri nikmat Allah yang luar biasa ini. Dan di antara nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita terkait dengan pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, yang semoga Allah merahmati sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, majlis ini majlis yang semoga dirahmati oleh Allah, turun kepadanya sakinah, dinaungi oleh sayap-sayap malaikat, dan dipuji oleh Allah di hadapan para pembesarnya, malaikat-malaikatnya. Maka kita berharap kita hadir di tempat ini mendapatkan manfaat, faedah. Salah satu, dua dari antara tiga faedah, kita mendapatkan ilmu. Sebagaimana disebutkan, setelah majelis ilmu, majelis zikir ini bubar, manusia terpecah menjadi tiga golongan. Ya, ada yang mereka itu adalah dhalimun li nafsih, ada yang minhum muqtasid, ada yang mereka itu sabiqun bil khairat bi idznillah. Sanam dhalimun li nafsih, di luar majelis dia berbuat zalim, masuk ke dalam majelis, kembali keluar, tambah kezalimannya atau tetap kezalimannya. Ini zalimun li nafsih, dia mendapatkan faedah apapun yang dia dengar dari majelis-majelis ilmu. Muqtasid, mereka yang punya keinginan masuk ke dalam majelis ilmu dengan niat karena Allah, tapi dia dapatkan sesuatu yang sebatas dengan kemampuannya, keluar dia dari majelis ilmu, dia amalkan hal-hal yang wajib, dia tinggalkan perkara-perkara yang haram. Sebatas itu yang dia mampu. Hal-hal yang sifatnya sunnah, hal-hal yang sifatnya sunnah, belum mampu dia untuk tambah dari perkara-perkara wajib yang dia dapatkan dari majelis ilmu. Dia belum mampu untuk meninggalkan perkara-perkara yang makruh, tetapi dia mampu untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram. Mereka muqtasid. Dan yang paling utama tentunya adalah yang sabiqun bil khairat biiznillah. Dia mampu menangkap faedah-faedah dalam majelis ilmu, majelis zikir itu. Dia semakin mengenal Allah dan Rasulnya, semakin mencintai Allah dan Rasulnya, dan semakin mencintai sunnah. Dan dia pun mampu mengamalkannya setelah dia keluar dari majelis ilmu. Maka kita ingatkan hadirin rahimakumullah, hasungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Semangat kepada apa yang bermanfaat bagi kamu. Wasta'in billah, jangan lupa untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan untuk kita memahami, untuk kita senantiasa hadir di majelis ilmu, majelis-majelis zikir yang kita datangi dengan niat karena Allah untuk membersihkan dan menyelamatkan diri kita, mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita, dan mengangkat kebodohan dari saudara-saudara kita. Nah, istain billah, minta tolong kepada Allah pula untuk mengamalkannya setelah keluar dari majelis ilmu. Wala ta'jaz, jangan lemah, jangan malas, jangan patah semangat. Belum kita berusaha sudah mundur, ini tidak layak. Maka Rasulullah mengingatkan, dan hasungan ini berlaku dalam segala medan, dalam segala bentuk. Bahkan enam, kita sama semua adalah orang-orang yang senantiasa mengharapkan surga Allah. Dengan hadis ini juga dan riwayat yang lainnya, Rasulullah mengingatkan, idza sa'altumullaha al-jannah fas'alullaha al-firdausal a'la. Sesuatu yang sangat tinggi, sesuatu yang sangat agung, sangat mulia, lebih, jangan setengah-setengah. Ini adalah salah satu bentuk kalau kita katakan menerapkan hadis masungan Rasulullah tadi, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah wala ta'jaz, jangan lemah, jangan malas. Kalau kalian meminta surga kepada Allah, mintalah surga al-firdaus ala, sesuatu yang sangat tinggi. Dan ini di dalam Al-Quran selalu kita dihasung. Walidzalika falyatanafasil mutanafisun limithli hadza falyamalil amilun fastabiqul khairat. Hasungan untuk berlomba kepada kebaikan-kebaikan, bersegera kepada ampunan Allah dan surganya. Naam. Ikhwani fid din azakumullah. Mana yang akan kita pilih? Dalam hal urusan dunia kita pun tidak ingin setengah-setengah. Selama masih bisa kita berusaha untuk maksimal. Kenapa dalam urusan akhirat cukuplah yang demikian? Nah, merasa diri kita sudah enam tua, sudah cukuplah, biarlah yang muda-muda, mereka yang semangat taklim, belajar, beramal, tidak. Riwayat Rasulullah tadi, perkataan Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uk, itu untuk tua muda. Kalau kalian meminta surga, minta surga firdaus ala, ini juga untuk enam, tua dan muda. Lebih-lebih kaum mudanya. Nah, hadirin rahimakumullah, di antara nikmat-nikmat Allah yang sangat besar sekaligus amanah, sekaligus ujian bagi kita adalah apa yang di hadapan kita, anak-anak kita. Nikmat sekaligus ujian bagi kita, amanah yang akan kita dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah di hari kiamat kelak. Terasa berat. Nah, karena mereka adalah perhiasan-perhiasan dunia. Sekian di antara perhiasan-perhiasan dunia. Dan kita tahu dunia ini adalah sesuatu yang menipu. Indah. Menyenangkan. Tetapi sesungguhnya sebagaimana dikatakan sebagian ulama, seperti Mu'adz bin Enam, Yahya bin Mu'adz Ar-Razi mengatakan, musuh manusia itu tiga. Yang pertama adalah syaitan. Nah, dengan permusuhannya yang luar biasa, dendamnya kepada manusia. Sejak Allah memuliakan dan menciptakan manusia ini, kemudian memuliakannya, bahkan memerintahkan makhluknya yang terbaik. Nah, malaikat-malaikatnya untuk sujud. Padahal bahan dasarnya adalah, nah, sesuatu yang kalau kita katakan seperti tidak berharga, tanah. Tapi Allah muliakan dia dengan, Allah ciptakan dia dengan kedua tangannya. Mulai muncul permusuhan syaitan sampai dia bersumpah di hadapan Allah. Wa bi'izzatika la'aghwiyannahum ajma'in. Tsumma la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim tsumma la tajidu aktsarahum syakirin. Permusuhan dendam ini sampai dia berani mengangkat sumpah di hadapan Allah. Sebagaimana engkau demi kemuliaanmu ya Allah telah menyesatkan aku, menyelewengkan aku, maka aku pasti akan menyesatkan mereka pula semuanya. Permusuhan itu sudah dimulai. Sebelum ayahanda kita Adam dan ibunda kita Hawa turun ke bumi. Permusuhan itu sudah digelar. Dengan dia kemudian berusaha untuk menyeret Adam, menjatuhkan, menghinakan Adam dan istrinya Hawa. Sampai hari kiamat. Bahkan sampai detik-detik manusia itu dalam keadaan yang sangat lemah, tidak berdaya, pun permusuhan itu luar biasa. Seperti diriwayatkan dalam kisah Imam Ahmad bin Hanbal menjelang maut, beliau berkata, belum putranya dan beberapa orang yang hadir di tempat itu ketika beliau sakit berat ini kaget. Ada apa? Kenapa ayahanda mengatakan belum? Dalam kondisi manusia itu sangat lemah. Ketika lahirnya dia lemah, ketika dia akan meninggal dunia pun juga sangat lemah. Di saat itu syaitan datang. Ketika dia dalam keadaan enam lahir, menangis karena tusukan syaitan. Ketika dia akan meninggal dunia, syaitan pun datang untuk menyesatkan manusia, menyeret manusia bersama dia. Ketika itu di taknam, iblis kata Imam Ahmad datang. Najauta minni ya Ahmad. Kau sudah selamat dariku wahai Ahmad. Imam Ahmad menyebutkan belum. Nah, belum. Karena syaitan masih punya kesempatan untuk menyelewengkan. Menyesatkan. Baru kemudian Imam Ahmad meninggal dunia setelah itu. Nah, selamat dari. Seandainya beliau mengatakan iya selamat, itu sudah sebuah tipuan. Ini syaitan. Itu sebuah jebakan. Ada ujub dan bangga diri. Berarti sudah selamat. Berani berarti mentazkiyah diri. Dan Imam Ahmad mengatakan belum. Nah, hadirin rahimakumullah. Kemudian musuh yang kedua adalah dunia. Yang kita tempati permusuhannya, enam, dia menipu wali-wali Allah dengan senyumnya yang indah. Enam, atau musuh-musuh Allah juga mereka tipu orang-orang kafir. Dia tipu, dia seret kepada hamba-hamba Allah yang wali-wali Allah ini. Mereka sulit untuk mendekati mereka. Dia tidak mau untuk mendekati orang wali-wali Allah. Sehingga kadang-kadang wali-wali Allah berusaha menghindar. Ya. Mereka berusaha untuk menyeret wali-wali Allah dengan segala macam bentuk keindahan yang ada padanya. Nah, untuk memalingkan, menyelewengkan hamba-hamba Allah, wali-wali Allah ini dari kedekatannya kepada Allah. Ini bentuk permusuhannya. Dan Allah sudah menyebutkan tentang dunia. Innama mata'ul dunya la'ibun walahun. Kesenangan dunia, perhiasan dunia ini adalah kesenangan yang menipu, sia-sia. Mata'ul hurur, kesenangan yang menipu. Sepertinya kita mengejar air di kejauhan, tetapi sampai di sana ternyata tidak ada yang kita dapatkan. Ini dunia. Halalnya ada perhitungan di balik itu. Yang halal dari dunia ini ada perhitungan, ada hisab. Ditanya kita. Nah, tentang harta misalnya. Dari mana kamu dapatkan, kemana kamu belanjakan. Ada perhitungan. Yang haramnya jangan ditanya. Yang haramnya ada iqab. Kalau yang halalnya ada hisab, yang haramnya ada iqab. Hukuman. Nah, yang ketiga adalah yang ada di dalam diri kita masing-masing. Nafsu. Yang sangat sulit untuk kita hadapi. Butuh perjuangan besar dan perjuangan sangat berat untuk kita bisa menundukkannya. Kemuliaannya justru, kesuciannya justru pada hal-hal yang kita bisa mampu untuk menahannya. Nafsu ini tidak bisa kita bunuh. Dan tidak mungkin kita membunuh nafsu kita. Karena dengan itulah kita hidup. Akan tetapi dia kita bisa tundukkan. Tentu dengan bantuan Allah. Dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin rahimakumullah. Ternyata kesenangan-kesenangan dunia ini demikian keadaannya. Salah satu diantaranya adalah anak. Mereka karunia dari Allah kepada kita. Amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan kita akan ditanya nanti bagaimana keadaan rakyat ataupun keadaan mereka yang kita pimpin. Karena kita ada di telah menjadi penanggung jawab hamba-hamba Allah yang kecil-kecil ini. Yaitu anak-anak kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan masing-masing pemimpin akan ditanya tentang rakyatnya. Bagaimana dia memimpin mereka. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW menyebutkan, innallaha sa'ilun kulla ra'in ammastar'ahu. Sesungguhnya Allah akan menanyai setiap pemimpin tentang apa yang dia diangkat menjadi pemimpinnya. Apa yang dia atur. Ahafidha am dayya. Apakah dia memelihara atau dia menyia-nyiakannya. Hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitih. Sampai Allah menanyai tentang keluarganya. Tentang anak istrinya. Kita akan ditanya tentang apa yang kita melakukan terhadap istri-istri kita dan anak-anak kita. Bagaimana kita menjawab apa yang sudah kita persiapkan untuk memberikan jawaban di hadapan Allah. Kalau dahulu para salafun salih, yakinnya mereka sudah melakukan perkara enam. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Mereka menyatakan batu yang akan aku sumpalkan. Seakan-akan seperti itu. Hajar. Artinya dia akan membungkam, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan jawaban yang telak dan tepat. Dengan taufik dari Allah. Setelah di dunia ini dia menjalankan apa yang semestinya dia lakukan. Hadirin rahimakumullah. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita kembali hendaknya mengingat bahwa tanggung jawab ini bukan tanggung jawab yang ringan. ini tersenam semua tercakup dalam apa yang dinamakan tarbiyah al-islamiyah, pendidikan Islam, karena kita ingin mencetak untuk menyelamatkan paling tidak tabri'atul dhimmah, bara'atul dhimmah, melepaskan diri kita dari tanggung jawab pertanyaan nanti di hadapan Allah. Maka kita memang harus memulai untuk menata kembali, menyiasati bagaimana kita membina, memelihara, menjaga amanah yang telah Allah titipkan kepada kita. Nah, kesempatan di hadapan kita masih terbuka luas. Anak-anak kita senakal apapun, semungkin sejauh apapun saat ini dia menyimpang, dia masih ada di hadapan kita. Apalagi yang masih kecil-kecil, adik-adiknya, yang masih ada di bawah, mudah untuk kita awasi, kita bina. Maka hendaknya kita sebelum terlanjur salah sebagaimana yang telah lewat, kalau mungkin kita pernah melakukan kesalahan, maka ini kesempatan kita untuk membekali diri, melakukan pembinaan, perubahan dalam bagaimana kita menyiasati, mendidik anak-anak kita. Kita ingin mereka menjadi insan-insan yang bertakwa, yang sanggup untuk memikul beban tanggung jawab dakwah ke depan, bukan hanya sekedar untuk diri mereka, tapi juga untuk umatnya. Dan itu pun saat ini tanggung jawab ke arah itu juga terpikul pada diri kita masing-masing, pada orang tua. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit dari nasihat-nasihat yang diberikan oleh Nam Syekh Jamil Zainu rahimahullah dalam kitab beliau Nida lil Murabbin wal Murabbiyat, panggilan, imbauan untuk kita murabbi wal murabbiyat, pembina laki-laki dan perempuan, bukan hanya sebatas para asatidz dan ustadzat, mudarris wal mudarrisat, para aba yang lebih utama, para ummahat sebagai madrasatul ula, para ibu, ummi, mereka adalah sekolah yang pertama yang mencetak anak-anaknya. Kalau kita kembali melihat sejarah orang-orang besar dalam di tengah-tengah kaum muslimin, muncul dari tangan ibu-ibu mereka. Imam Bukhari, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, sebelum mereka Atha bin Abi Rabah. Nah, Atha bin Abi Rabah seorang tabi'in. Urwah bin Zubair juga tabi'in, fuqaha sab'ah. Yatarabba, mereka terbina, terdidik pertama kali di tangan ibu-ibu mereka. Siapa ibunya Urwah? Zatun Nitaqain radhiyallahu anha. Asma binti Abi Bakar Siddiq, pemilik dua ikat pinggang, ibu Urwah bin Zubair. Atha bin Abi Rabah dalam keadaan cacat, bungkuk, hitam, bekas budak, bukan seorang yang rupawan, diingatkan oleh ibunya, engkau kalau misalnya mungkin melamar tidak akan ada yang mau menerima. Cacat, muliakan dirimu dengan ilmu wahai ananda. Belajarlah Atha sampai menjadi ulama, kibar di kalangan tabi'in, sampai-sampai Abdul Malik bin Marwan, khalifah Amirul Mukminin dari Bani Umayyah, harus bersimpuh lama untuk menunggu Atha bin Abi Rabah yang sedang sholat, karena ingin bertanya kepada Atha bin Abi Rabah satu dua perkara agama. Bersimpuh lama, kemudian setelah selesai duduk menundukkan kepala di hadapan Atha bin Abi Rabah, padahal dia mampu menunjuk, sekali tunjuk mungkin dia bisa melenyapkan nyawa orang. mengirim ratusan ribu pasukan, ini khalifah. Ternyata tertunduk kepalanya di hadapan Atha' bin Abi Rabah. Setelah selesai bertanya, dijawab oleh Atha', dia mengingatkan putranya, wahai putraku, kau lihat keinaan kita di hadapan budak hitam ini. Ilmu. Nah, ini hasungan. Mereka terdidik pertama kali di tangan Madrasatul Ula, para ummahat, para ibu. Ikhwani fiddin, azakumullah. Dan sesungguhnya at-tarbiyah merupakan thamratul ilmi, buah dari ilmu. Pelajaran-pelajaran pertama kita ingat, yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu, wahuwa ma'rifatullah, wa ma'rifatul dinam nabiyihi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatul dinil islam bil adillah. Al-thani al-amal bihi. Al-thalith al-da'wah ilaihi. Al-da'wah ilaihi, dakwahkan, ini termasuk dalam lingkup tarbiyah, pendidikan, pembinaan. Nah, sebagaimana disebutkan tadi, at-tarbiyah, karena Islam itu bukan hanya sisi ilmiah saja, tapi juga melengkapi penerapan-penerapan yang sifatnya praktis dari amaliyah. Berbeda-beda tanggapan para ulama tentang pengertian tarbiyah ini. Dan kita ingat, tarbiyah ini salah satu di antara turunan-turunan dari nama Allah Ar-Rabb. Tarbiyah Allah kepada makhluknya itu kan terbagi dua. Tarbiyah yang ammah dan tarbiyah yang khasah. Ini dari pengertian nama Allah Ar-Rabb. Bahwa Allah adalah pencipta, penguasa, pemilik, pengatur seluruh alam ini. Nah, mengandung makna tarbiyah. Nah, tarbiyah Allah kepada umat enam, kepada makhluknya itu ada dua. Yang umum ini adalah dia menciptakan mereka, mewujudkan mereka, mengendalikan mereka, mengatur mereka, memberi rizki mereka, mematikan dan menghidupkan. Ini secara umum. Adapun secara khusus, tarbiyah Allah kepada enam secara khusus, dia memberi taufik kepada hamba-hambanya, melindungi mereka dari hal-hal yang tidak diridhoinya. Ini tarbiyah Allah secara khusus. Kata-kata tarbiyah ini, ikhwani fiddin, jazakumullah, mempunyai beberapa pengertian. Secara bahasa, dia mempunyai makna yang sinonim, artinya mempunyai kata-kata lain yang mirip, yang maknanya sama, atau terkandung di dalamnya. Yang pertama, al-islah. Artinya apa? Memperbaiki. Ini tarbiyah itu adalah upaya untuk memperbaiki. Kemudian, an-nama wa ziyadah. Tarbiyah itu mengandung pengertian pula, tumbuh kembang, menumbuhkan dan mengembangkan. Nah, kemudian makna yang mirip dengan apa yang terkandung juga di dalamnya adalah mengatur. Nah, tawalla amrah, mengatur urusan. Dan yang terakhir adalah at-ta'lim. At-ta'lim. Kita kadang-kadang membatasi pengertian tarbiyah itu hanya pada at-ta'lim. Makna tarbiyah sesungguhnya adalah ini. Ada wujud bentuk usaha untuk memperbaiki, membina, menumbuh kembangkan, mengatur, mengelola, dan mengajari. Dan mengajari. Nah, sehingga dari istilah-istilah di sini kita tahu bahwa tarbiyah itu berputar, berkisar tentang permasalahan-permasalahan bagaimana kita membina, memperbaiki, mengatur, menata sosok yang kita didik yang kita bina dalam hal ini adalah anak-anak kita, dan kita semua adalah murabbi. Para aba dan ummahat adalah murabbi dan murabbiat, maka perlu untuk mengerti tentang hal ini. Nah, dia menam harus memperhatikan dengan apa dia bisa menumbuh kembangkan objek yang dia didik, yang dia bina. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, dari pengertian istilah-istilah ini tadi, mereka memberikan batasan pengertian makna tarbiyah itu sebagai sebuah istilah yang artinya adalah menumbuhkan, mengembangkan kepribadian seorang manusia secara bertahap dalam semua sisi, menumbuh kembangkan kepribadian seorang manusia dari semua sisi untuk mencapai, untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai dengan manhaj Islam, aturan Islam. Kita berbicara ini adalah tentang keadaan diri kita dan anak-anak kita yang kita inginkan untuk menjadi penerus generasi yang raudnan, yang mardiyah, generasi yang diridhai oleh Allah. Nah, tentu tidak akan keluar dari rambu-rambu yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Satu hal yang juga harus kita ingat, ikhwani fiddin azakumullah, karena yang kita didik, yang kita bina adalah manusia, maka kita pun harus mengenal keadaan karakter dirinya sebagai manusia. Apa tujuan di kita, keberadaan kita, hakikat kita berada di alam semesta ini, di dunia ini. Karena inilah menjadi dasar oleh mereka, para pemikir dalam urusan pendidikan ini, para ulama kita, mereka memikirkan naam tentang objek yang mereka didik ini adalah manusia yang Allah muliakan. Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Kemudian setelah dia tumbuh, naam, kembang, dewasa, berakal, kemudian diturunkan pula ke dunia, ke bumi. Mereka dididik, naam, dididik oleh Allah sebelumnya, naam, dengan mengajarkan segala sesuatunya. Dan dimuliakan Allah dengan diangkut di daratan dan di lautan, ditundukkan segala isi alam ini untuk mereka, agar mereka beribadah kepada Allah. Ini yang harus kita ingat. Ini yang harus kita ingat, sehingga kita tidak memusatkan perhatian pendidikan pembinaan ini hanya kepada urusan dunia. Bagaimana mereka makan, bagaimana mereka mencari penghidupan. Tapi lebih khusus lagi, bagaimana mereka mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba Allah. Ikhwani fiddin azakumullah. Nah, ini yang disinggung tadi dalam ini pengertian disebutkan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kita bukan hanya mendidik, membina anak-anak itu untuk supaya mereka bisa eksis di dunia ini, bisa mencari nafkah, bisa mencari penghidupan untuk tanggung jawab diri mereka sendiri, mencari nafkah, tidak. Tapi bagaimana mereka untuk menjadi seorang hamba Allah yang betul-betul mengabdi kepada Allah. Nah, lebih-lebih lagi kalau misalnya kita mampu mendidik mereka untuk menjadi, nah, generasi yang rabbani, yang membina umat pula. Ikhwan fillah azakumullah, oleh karena itu pembinaan dan pendidikan yang sedang kita galakkan, yang sedang kita perhatikan ini, harus kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh Salaful Ummah. Bagaimana Rasulullah SAW membina generasi-generasi awal sehingga mereka menjadi orang-orang yang sebelum mereka menaklukkan dunia dengan kekuatan senjata, mereka pun mampu menaklukkan dunia dengan akhlak, dengan kepribadian mereka. Yang mulia. Oleh karena itu sudah tentu, untuk mewujudkan ke arah pendidikan yang berhasil, kita memerlukan yakni kerjasama yang sangat baik, tidak hanya dari pihak orang tua, tetapi juga lingkungan. Dalam hal ini semuanya kita adalah satu. Lingkungan di mana anak-anak kita tinggal itu juga mendukung untuk pembinaan mereka menjadi generasi yang baik ataukah tidak, waliyadu billah. Apakah dalam wujud lembaga, madaris, ma'ahid, masajid, majalis zikir, ataupun dia lingkungan-lingkungan tempat tinggal mereka. Begitu pula dengan para murabbinya, pembina-pembinanya. Di rumah, kedua orang tuanya, ayah dan ibunya berperan penting. Di luar, a'mamih, wa khalatih, paman dan bibinya, tetangga-tetangga, saudara-saudara kita yang ada di luar, mereka juga bertanggung jawab sebetulnya dalam pembinaan dan pendidikan ini. Nah, artinya ketika dia mungkin melihat salah seorang anak saudaranya, anak tetangganya, anak ikhwannya dalam keadaan mungkin salah ataupun keliru, dalam itu bukan dia diam. Ah, itu kan anaknya fulan, bukan anak saya. Dia juga bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan, pendidikan, pengarahan. Karena seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah satu batang tubuh. Dia adalah bagian dari mereka dan mereka termasuk juga murabbi bagi anak-anak tersebut. Nah, di rumah dia memang ditangani oleh orang tuanya. Di luar dia sudah bukan berada dalam lingkungan rumah, lepas dari orang tuanya, dengan teman-temannya. Nah, atau mungkin lebih jauh lagi, di tempat yang lain, bermain-main. Nah, maka ikhwan ataupun akhwat, nah, melihat hal-hal yang sedemikian ini, hendaknya terdorong untuk memberikan peringatan dan pengarahan. Entah langsung menyampaikan kepada anak tersebut, menegurnya, mengingatkannya, atau memberitahukan kepada ayah dan ibunya. Ini bentuk ta'awun. Lebih-lebih ketika anak tersebut dititipkan di lembaga-lembaga pendidikan seperti yang ada di markas-markas Ahli Sunnah. Tidak kemudian setelah dititipkan, dilepaskan oleh orang tuanya, diamanahkan kepada para pengurus, para pemimpin, pendidik, guru. Orang tua kemudian lepas, tinggal enam, berlepas tangan, tidak. Kadang-kadang yang terbayangkan oleh sebagian aba dan umahat bentuk kerjasama itu adalah kalau SPP-nya lancar. Tapi sesungguhnya ikhwan fiddin azakumullah, bukan itu yang diharapkan oleh lembaga-lembaga ma'had insyaallah. Bukan itu bentuk, bukan hanya sekedar itu bentuk ta'awun antara orang tua dan murabbi yang ada di madaris, di ma'had. Alangkah sedihnya kalau kita menganggap bentuk ta'awun antara kita dengan pondok, dengan ma'had, dengan lembaga-lembaga pendidikan kita markas salafiyin sebatas kalau lancar SPP-nya. Sumbangan pendidikan ataupun mungkinnya ini uang gedungnya, tidak. Lebih dari itu, kedekatan dengan orang tua, dengan pendidik, dengan murabbi, dengan musyrif anaknya itu lebih diharapkan. Sehingga dia pun juga bisa memantau apa yang dia inginkan terhadap abnam, hasil yang diperoleh, yang diinginkannya dari anaknya. karena mungkin kesibukan dia atau mungkin kekurangan dia dalam sisi ini, ternyata di ma'had itu ada yang melengkapi, memenuhi. Dia bisa memberikan masukan ataupun tukar pikiran. Kadang-kadang di sebagian pondok, nah, ya, karena adanya kedekatan ini tadi, mudah ketika mungkin suatu ketika anaknya ngadat misalnya dalam lembaga-lembaga, sebagai lembaga tahfidz Al-Quran kita, pindahan dari satu tempat. Masya Allah, di tempat tersebut anak ini lancar memberi enam, menyetorkan hafalannya. Tetapi kemudian ketika pindah di tempat yang baru, diam seribu bahasa, tidak keluar. Nah, tetapi karena ada kedekatan, komunikasi, hubungan antara pihak madhad dengan enam orang tua, ditanya, ditelusuri, kenapa ananda seperti ini? Di rumah bagaimana keadaannya? Dahulu sebelum dia masuk di sini apa keadaannya? Ada masukan. Ini yang diharap. Nah, disampaikan oleh orang tua tersebut, dahulu anak ini punya idola, istilahnya. Ada seorang amiknya, ustadznya, murabbinya atau musyrifnya yang dia kagumi, yang dia cintai. Ketika pindah ke tempat baru kan dia tidak bertemu lagi. Nah, putus hubungan dengan musyrifnya. Teringat, terkenang, wah, di sini tempat yang baru tidak seenak yang dulu. Tidak ada musyrif ifulan. Sehingga ketika dia menyetor dengan ustadznya yang baru, tidak keluar suaranya atau tidak semangat. Nah, setelah ustadz ini atau musyrif ini mendapatkan informasi dengan adanya hubungan kedekatan seperti ini, nah, dia pun mudah memberikan solusi. Nah, sekarang kamu bayangkan, ami adalah ustadz muhid yang dahulu itu. Anak ini nurut, ya sudah, dipaksa-paksakan, akhirnya suatu ketika, baik, dicoba. Dia bayangkan ustadznya yang enam, musyrif yang baru ini adalah ustadznya yang lama. Berhasil, lancar dia menyetorkan hafalan. Ini terjadi. Nah, artinya di sini, ikhwah fiddin azakumullah, ada hubungan timbal balik. Ketika kita memang ingin melakukan pembinaan yang betul-betul maksimal, bahwa enam anak-anak salafiyin adalah bagian dari enam seluruh salafiyin, sehingga kita tidak mengatakan ini ah biar itu kan ma'ad fulan, muridnya ma'ad anu, ini kan anaknya si fulan, tanggung jawab dia, rusak ya rusak dan serah bapak dan ibunya. Tidak, itu bagian dari kita. Jelek dia, jelek seluruh salafiyin termasuk kita. Kan begitu. Rasulullah mengumpamakan kaum mukminin itu sebagai satu batang tubuh. Kotor cacat tangan yang ada di kiri. Nah, yang dikatakan jelek siapa? Kita. Ternoda pipi di kanan. Nah, pipi kanan kita misal tercoreng. Yang malu siapa? Semua kita. Satu batang tubuh ini merasakan tidak enak. Apalagi kalau sakit seperti yang disebutkan oleh Rasulullah. Seluruh badan meriang panas dan tidak bisa tidur, kepala pusing. Tidak ada satu bagian anggota tubuh kita yang merasakan ini bagian dia, bukan bagian saya, bukan saya yang sakit. Semua ikut merasakan sakit. Nah, hal yang seperti ini yang luput mungkin dari kita, sehingga kita perlu membenahi, menata. Mereka bagian dari kita dan kita adalah bagian dari sistem pendidikan Islam, pembinaan anak-anak salafiyin. Baik kita berada di luar lembaga atau lebih-lebih yang ada di dalam lembaga. Nah, untuk mencapai hal yang seperti itu, ikhwan fiddin azakumullah, nah, selain hasungan, ya, kita diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, nah, bahwa tugas murabbi itu luar biasa. Lebih-lebih yang berada di dalam lembaga-lembaga ma'ahid, marakis Islam salafiyin, posisi mereka enam, kedudukan mereka luar biasa. Mereka adalah da'i ilallah, sebagaimana tugas para anbiya. Sehingga hal ini cukup untuk menghasung mereka untuk berbuat lebih baik. sebagaimana para anbiya dalam hal ini yang paling dekat dengan kita, Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita teladan yang baik bagaimana beliau membina generasi salafun saleh dengan ilmu dan iman, dengan amal. Dan beliau juga memberikan contoh yang konkret nyata bagaimana beliau membina anak-anak salaf yang salaf kita yang saleh. Disebutkan sebagaimana nyenam hasungan, dahulu Rasulullah SAW memberikan tasjik, berita gembira kepada Ali bin Abi Talib. Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, seandainya Allah memberi petunjuk lewat tanganmu satu orang saja, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Ini tugas murabbi, seperti itu mulianya, agungnya, nilainya. Dia mampu mendidik, membina anak-anak kaum muslimin, dalam hal ini secara khusus adalah salafiyin. Buahnya adalah kebaikan yang luar biasa, lebih dari sekedar 6 seekor unta merah. Harta dunia yang ketika itu berharga sekali di masyarakat Arab. Nah, dan kita tahu ikhwani fiddin azakumullah, anak itu kan beragam bentuk 6 modelnya. Ada yang mudah, ada yang sulit. Kadang-kadang kita terpenam inginnya memilih yang ringan-ringan, yang mudah. Nah, ada pahalanya. Nah, tetapi perjuangan mendidik, membina, ketika kita mengembalikan sesuatu yang sudah rusak menjadi lebih baik, atau kembali keadaannya kepada keadaannya semula, itu luar biasa nilainya. Nah, itu luar biasa nilainya. Al-ajru ala qadril masyakkah, dalam kaidah disebutkan. Besarnya pahala, ya, itu sesuai dengan tingkat kesulitannya. Nah, inna idhamil ajr ma'idhamil bala. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya kadar ujian. Besarnya kadar ujian. Nah, ini mendorong kita untuk membekali diri. Mereka yang berada di dalam lembaga ma'ahid ataupun di luar ma'ahid sebagai orang tua, perlu, dan belum ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat. Karena mereka yang mungkin kita melihatnya menyimpang dari jalan yang kita inginkan, masih berada di depan kita, masih terjangkau oleh tangan kita. Nah, masih hidup. Ini terpulang kepada kita, kesungguhan kita, tekad dan niat kita. Dan tentunya kita dituntut untuk lebih dahulu memperbaiki diri-diri kita masing-masing dengan banyak-banyak bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah atas apa yang telah lewat dari kekeliruan-kekeliruan kita dan kesalahan-kesalahan kita juga, mungkin dalam mendidik mereka sehingga mereka menjadi seperti yang tidak sekarang ini, tidak kita harapkan, jauh. Nah, ini yang pertama dan utama. Kita kembali kepada Allah, mengakui kesalahan kita dalam membina mereka selama ini. Kita bertobat kepada Allah dan berusaha untuk menunjukkan bukti tobat tersebut dengan kita berusaha membekali diri dengan apa yang pantas, dan kita berusaha untuk mewujudkan dengan mendekati mereka kembali, membina mereka. Ada beberapa hal yang disebutkan, yang ini penting, walaupun ini untuk sasarannya ditujukan oleh beliau rahimahullah untuk kelihatannya seperti lembaga-lembaga ma'ahid, dalam hal ini adalah para ustaz dan ustazat, murabbi wal murabbiyat, tetapi juga tidak salah kalau ini ditujukan lebih utama kepada para orang tua, para aba, sebagaimana tadi disebutkan para ummahat, karena mereka adalah madrasatul ula, madrasah yang pertama untuk mencetak generasi-generasi yang rabbani, generasi-generasi yang mardiyah, yang diridhai oleh Allah. Beliau mengingatkan kepada kita tentang syarat-syarat murabbi yang berhasil. Di dalam mendidik, di dalam membina. Yang pertama, dia harus mahir dalam tugasnya. Mahir dalam tugasnya tentu dibekali dengan ilmu dan amal. Kita ingat pelajaran awal. Yajibu alaina ta'almu arba'i masail. Al-ula al-ilmu. Kita dituntut untuk berilmu. Kita ingin anak kita menjadi orang yang saleh kenal Allah. Kita lebih dahulu punya ilmu tentang Allah. Ma'rifatullah. Kita ingin anak kita menjadi orang yang bertakwa. Kita lebih dahulu untuk menjadi orang yang bertakwa tentunya. Mahir. Nah. Ya. Mempunyai kemampuan. Mubtanan, disebutkan juga oleh beliau, mempunyai kejelian di dalam menjalankan uslub atau cara-cara dalam mendidik, nah, dalam membina. Ini kan menuntut kita untuk tidak sekedar diam, apalagi terhadap anak kita sendiri di rumah, yang mereka masing-masing berbeda satu sama lain, belum tentu sama kita perlakukan yang satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga kita harus betul-betul dituntut untuk senantiasa mengevaluasi, belajar. Belajar itu kan tidak harus dengan membaca. Nah, kita mungkin bisa bertanya kepada saudara kita yang lain, yang mungkin punya keadaan yang sama atau beberapa anak seperti kita. Bagaimana Anda bisa berhasil? Diskusi, ya, bertanya entah dengan ustadz atau dengan sesama temannya. Nah, dengan karakter saya seperti ini yang kasar, dengan istri yang demikian, yang kelihatannya kita sama, kenapa, bagaimana Anda bisa mendidik, membina anak? Ini juga belajar. Nah, ini tentu, ini yang pertama dituntut kemahiran dan kemampuan kita untuk menjalankan cara-cara kita membina dan mendidik. Syarat yang pertama juga kita dengan dalam hal ini. Para murabbi di lembaga-lembaga ma'ahid-ma'ahid seperti ini, hendaknya mereka mencintai tugasnya. Mencintai tugasnya dalam mendidik, pekerjaannya. Dan mencintai murid-muridnya. Dia berusaha dengan sungguh-sungguh. Mencurahkan segenap kemampuannya untuk memberikan yang terbaik. Ini kan kembali lagi kita dituntut untuk banyak belajar. Membaca tidak harus kita membaca buku atau berita, tapi kita juga membaca keadaan. Ya, mengulang kembali pengalaman kita, barangkali dulu kita salah mendidik kakaknya seperti ini. Sekarang yang ada di hadapan kita yang kecil-kecil, bagaimana seharusnya? Yang kedua, dia harus menjadi qudwah, teladan yang baik bagi yang lain. Dalam ucapan, dalam tindakan, dalam perilakunya. Itu di lembaga. Di luar juga demikian, ikhwan fillah jazakumullah. Masing-masing kita adalah cermin bagi yang lain. Jelek satu di antara kita yang jadi coreng motnam, yang menjadi celah, bukan hanya dianya. Orang akan melihat, salafi kok kayak gitu. Kok seperti itu? Yang ternoda semua. Maka dia menjadi teladan, menjadi contoh bagi yang lainnya. Khususnya dalam pelaksanaan dia terhadap kewajibannya kepada Allah. Kepada tugasnya, tanggung jawabnya kepada murid-muridnya atau wali-wali muridnya. Dia mencintai kebaikan untuk mereka sebagaimana dia mencintai untuk diri dan anak-anaknya. Nah, beliau mengingatkan dengan hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ada keinginan dia anak-anak itu menjadi baik sebagaimana dia pun ingin anak-anaknya baik. Ini kan juga terwujud tidak hanya dalam lembaga, di luar kan kita juga demikian dituntut. Kita ingin anak kita menjadi anak yang saleh. Yang di luar itu bukan saudara kita. Mereka adalah saudara kita, bagian dari kita. Hadis ini mengingatkan kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bahkan dalam sebagian riwayat, jar, tetangga disebutkan lafaznya, bukan akh. Nah, bukan saudara, tapi dalam riwayat lain dengan tetangga. Nah, jirannya. Ikhwani fiddin azakumullah. Kita menginginkan kebaikan buat anak kita, maka tentu kita menginginkan pula kebaikan buat anak saudara-saudara kita. Yang ketiga, syarat yang berikutnya adalah dia mengamalkan apa yang dia perintahkan kepada muridnya. Dan sangat besar ancamannya dan banyak peringatan berat bagi kita. Kita menyampaikan di dalam rumah pun demikian. Nah, sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan, di dalam rumah pun kita diingatkan. Kadang-kadang kita yang mungkin mendorong, memaksa ataupun menekankan kepada anak-anak kita untuk membaca, untuk belajar salat yang benar, tapi kita sendiri tidak. Allah mengingatkan kita, atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Apakah kamu memerintahkan orang lain kepada kebaikan sementara kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab, apakah kamu tidak berakal? Kamu ramaktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah kepada kamu kalau kamu mengucapkan, mengatakan apa yang tidak kamu perbuat. Ancaman. Nah, abi nyuruh kami baca, ngafal. Abi sendiri gak hafal. Apa jawab kita? Nah, mungkin bisa kita bantah. Ya, nah, udah sekarang kamu yang cari duit, abi yang nang hafal. Nah, bantah kan begitu. Nah, tapi subhanallah, ayat ini mengingatkan kita untuk tidak menjawab seperti itu. Nah, ya, ayat ini mengingatkan kita untuk tidak menjawab yang demikian. Nah, kemana kita menjawab? Ya, nah, baik. Yang keempat, syarat yang keempat, di sini beliau menyebutkan supaya seorang pendidik dalam hal ini yang di lembaga-lembaga seperti ini menyadari bahwa tugas yang dia lakukan adalah menyerupai tugas para nabi, tugas para anbiya, dakwah, taklim dakwah kan. Nah, tentu dengan, nah, sebagaimana Rasulullah Nabi diperintahkan oleh Allah, qul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Di atas basirah, kembali ke awal, kita dituntut untuk berilmu tentang apa yang kita ajarkan kepada anak-anak. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, di rumah juga demikian, kita para aba dituntut untuk juga punya ilmu tentang apa yang kita serukan kepada anak. Bagaimana kita mendidik enam awal, bagaimana mereka seharusnya sholat, bagaimana mereka seharusnya berwudu. Nah, di rumah kan awalnya, ummahat punya peranan sangat penting. Yang sering bertemu dengan anaknya, berkumpul dengan anaknya, bawa mereka ke pancuran air, begini seharusnya berwudu. Nah, begini harusnya sholat, baru kemudian mereka bisa diajak enam sholat di masjid. Nah, ini tugas para anbiya, ya. Mengajar, memberi ta'lim, pengarahan, itu adalah tugas para nabi dan rasul. Nah, dan juga karena itu tugasnya sangat berat, maka kita dituntut untuk ikhlas karena Allah. Nah, memberikan, menyampaikan ilmu karena Allah, mendidik karena Allah. bukan karena kegiatan hal-hal yang lain. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, mungkin pada sesi pertama ini insyaallah kita cukupkan 4 syarat ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya syarat-syarat 6, syarat-syarat yang kelima dan seterusnya. Bismillah, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.